Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la quinan de Augusto 2015. La baptitai personoi, ciui faris novan geedzigion post la malsucceso de la sacramenta geedzigio, ne estas excomunicatai, ciel iui opinias, sed ili ciam estas parto de la Ecclesio. Tion memorigis Papo Francisco, ciu, ocase de la recomenzo de la generalai audienzoi post la Iulia pauso, electis daurigi sian mediton pri la vunditai familioi. Aparte, li parolis pri tiui ciui estis vunditai en sia amo. Necessas, diris la Papo, frata cae attenta acceptemo, en la amo cae en la vero, rilate alla baptitoi, ciui starigis novan cun vivadon, post la mal successo della sacramenta geedzigio. Effective, citiui personoi tute ne estas excomunicitai, cae absolute oni ne devas consideri ilin ciel tiai. Ili ciam estas parto della Ecclesio. Francisco invitis consideri tiuin novain ligoin de amo, per la oculoi de la malgrandai gefiloi, de la infanoi. Pro tio gravas, li substrecis, che la stilo de la comunumo, gia linguaggio, gia sinteno, estu ciam attenta ie la personoi, ec de la malgranduloi. Ili plimulte suferas dum tiui situazioi. Aliflanque, sin demandis Francisco, ciel eblas recomendi alla gepatroi educhi la filoin alla cristana vivo, donante al ili la exemplon de convincita cae practicata credo. Se poste, ni tenus ilin for e la vivo della comunumo, quasau ili estus excommunicitai, oni devas clopodi, ne aldoni plia in pesoin, aldone al tiui, ciuin la gefiloi, dum tiui situazioi, iam devas porti. Bedaurinde, la nombro da tiai infanoi cae gecnaboi estas vere granda. Gravas che ili sentu la Ecclesion kiel patrinon attentan priciui, ciam pretan al ausculto cae al renconto. Cae pri la rolo cion la Ecclesio devas havi, la Papor memorigis la instruoin ciu de Sancta Johano Paulo la Dua, ciu parolis pri devo, invitante fari distingon inter tiui ciui suferis dividon, compare cun tiu ciu estigis gin. Ciu de Benedicto la Dexesa, ciu desiris sagian pastistan accompanon. La Ecclesio multe crescis, substrecis Francisco, en la conscio pri la acceptemo, char gia rigardo cerpas ciam el coro de patrino, serciante la bonon cae la savon de la personoi. El tio venis, aldonis la papo, la plurfoia invito alla pastistoi, el montri, clare cae coherezze, la pretezzon de la comunumo accepti cae curagigi ilin, porche ili vivu, cae pli crescigu, sian appartenon al Cristo cae alla Ecclesio per la pregiado, per l'ausculto della parolo de Dio, per ofta partopreno en la liturgio, per la cristana educo della gefiloi, per la caritato cae la servado al malriciuloi, per la sindicato, de Vigo favore al justezzo cae pazzo. L'Ecclesio estas vocata ciam esti la malfermita domo della patro, né fermita i pordoi. Ciui povas partopreni ia maniere en la Ecclesia vivo, ciui povas esti parto della comunumo. L'Ecclesio estas la patra domo, en ciu estas loco por ciu cun la propra malfazila vivo. Finis la papo. Pliai informoi pri Papo Francisco, coloroi, musicoi, attestoi cae pregioi laula diversai lingvoi, gi estis la etoso, cion oni travivis hierau post tag mese en Plazzo Sancta Petro, cie prescau 12,000 mesoservantoi estis acceptitai de la Papo, inspirante sin el la vortoi de profeto Jesaio, jen sendumin, slogano della internazia pilgrimo, la Papo indicis alla meso servantoi tiun profeton kiel modelon de servado, cae sin allaso en la manoi de Dio, cae la proximezon alla Eucaristia altaro kiel treineion alla credo cae alla caritato rilate alla proximulo. La defendo della geedzigio, della familio cae della religia liberezzo estis la kernai temoi della messaggio chiun Papo Francisco sendis alla partoprenantoi en la congresso della Cavaliroi de Colombo, pri la temo dotitai della creanto per vivo cae liberezzo. La congresso de tiu bonfara organisagio inaugurigis en Filadelfio, Usono, post morgau vendrede la papo acceptos audienze la 1500 geiunuloin el tridecoc landoi, membroi della Iunulara Eucaristia Movado, Iunulara sezio della Movado por l'Apostolado della Pregio, fondita della Jesuita Ordeno antau cent iaroi. Ni lasu che la amo de Dio radichigiu en ni, tiel ni capablos doni nin mem all'aliai. Gi estas la twittera messaggio de Papo Francisco, hodiou publicigita en conto Pontifex. Cai nun aliai informoi, estos en la Vaticana Basilico, della oca gis la decvara de februaro 2016, la corpa i restagioi de Sancta Pio el Pietrelcina. La iniziato encadrigias en la extervizza jubileo della misericordo. Vatican Urbo, en la ufficiala portalo de Radio Vaticana estis aldonitai cun ligoi por faciligi la legeblezzon al auscultantoi cae geamicoi della radio cun malforta vid capablo. Per simpla al claco aperos la menuoi cun pli grandai caractroi. Tokyo, Hiroshima, Horo Oka de Quin della 6 de Augusto 1945. Usono jetis super tiu urbo la unuan atoman bombon. Tritago in poste, la 9 de Augusto, estis jetita la dua bombo super Nagasaki. Ec de 1981 la Japana Cattolica Ecclesio occasigas dectagan periodon ec de la 6 gis la 15 de Augusto por la pregiado por la pazzo. Ni finas per Movada informo. Dauras en Strasburgo la 21a Ecumena Esperanto Congreso. Dimanche la presidente de ICUE, Giovanni Daminelli, proponis prelegon pri Rom Catholica Aquo. L'aula congresa temo, ni estas invitatai doni reciproche la aquon, kiel faris la Samarianino. En la prelego oni volis transdoni kai proponi la aquon, kion oni ricevis de la Cattolica Ecclesio. La presidente de Kelly, Philippe Cusson, parolis pri dialogo apud l'apputo, tio estas medito, pri la biblia texto della rencontro de Jesuo cun la Samarianino. Lunde matene, ocasis prelegoi pri la interreligia dialogo. Gerrit Berveling, generale parolis pri la starpunctoi de tiu dialogo, dum Gerard Siegwart, cefe presentis la situazion en Francio. Lunde post tagmese oni visitis plurain culteioin, la catolican catedralon, la luteranan pregeion, la metodistan pregeion caigian pri biblian exposition. Inter la sesdeco da el montritai biblioi estis ancau tiu en Esperanto. Oni ancau visitis la ruman ortodoxan pregeion. Hierau ocasis pliai prelegoi. Siegfried Krüger parolis pri Sancta Cristoforo, prelegon pri la persecuto de cristanoi dum la quindeca iaroi della pasinta iarcento en Cinio, presentis Zhang Fude. Li parolis pri siai geavoi, cioi estis encarcerigitai, pro tio che ili ne desiris resigni iesia cristana credo. La avo mortis en mallibereio, la avino revenis heimen post dudeco da iaroi. Stefan Lepink parolis pri comparei studoi pri sozio, cai Martin Schaffer cai Philippe Cusson pri esperanto bibliotecoi. Ancora u hierou, post dac mese, oni visitis la naibaran catolican pregeion de Sancta Petro, la iuna, cai vespere, en la sam noma protestanta pregeio, Stefan Lepping proponis publican concerton. Hodiau la congresanoi faris tut tagan excurson. Morgau ili visitos la Europan Parlamenton cae la Sinagogon de Strasburgo. Ni core dankas la vicepresidentinon de ICUE, Maria Belošević, pro la sendita rapporto pri la tagoi della 21a Ecumena Esperanto Congreso in Strasburgo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo. Laudetur Iesus Christus.